Κύριε Καζάκο, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο αναπτύσσεται, το έχουμε δει σε όλες τις διαστάσεις σχετικά με τα οικονομικά ζητήματα που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στη χώρα μας, αλλά και στο διεθνές περιβάλλον. Ένα νέο μοντέλο εργασιακών σχέσεων έχει εφαρμοστεί, το οποίο δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση εκείνο των προηγούμενων δεκαετιών στη χώρα μας. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι τοπικό κάποιος να συζητά για επαναφορά των εργασιακών σχέσεων στα επίπεδα πρώτου 2009, για παράδειγμα?
Η απάντησή μου είναι σαφώς όχι. Ξέρετε, στην ουτοπία κάνουμε μία βασική διάκριση μεταξύ θετικής και αρνητικής ουτοπίας. Η θετική ουτοπία είναι ο ορίζοντας προς τον οποίο τίνει η διαμόρφωση της πραγματικότητας και των σχέσεων, και το πετυχαίνουμε κάθε φορά με θυσίες μεγάλες ή μικρές. Βεβαίως είναι και η αρνητική ουτοπία που ταυτίζεται με το, αν θέλετε, με ένα είδος αλαφροίσκιο του ο οποίος αρνείται να δει την πραγματικότητα. Εμείς μιλάμε για τη θετική ουτοπία. Λοιπόν, στη θετική ουτοπία ανήκει και ένα αίτημα το οποίο δεν θα σβήσει ποτέ, αντίθετα θα μεγαλώνει, το να έχουμε εργασιακές σχέσεις αξιοπρεπείς και να αναγνωρίσουμε στην εργασία τον κοινωνικό και οικονομικό ρόλο που της ανήκει, που είναι ο πρωταρχικός. Γιατί το βασικό αγαθό, βασικό εμπόρευμα κατάλληλος, είναι η εργασία και κυρίως η θεσμική διάπλαση των εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο των οποίων παρέχεται η εργασία. Αυτό που ζούμε τα πολλά τελευταία χρόνια είναι μια κατάρρευση θεσμών στο εργατικό δίκαιο. Οι αντιστάσεις όμως και οι αρχές πάνω στις οποίες χτίζεται το εργατικό δίκαιο παραμένουν αναλύωτες. Μπορώ να σε εξηγήσω λίγο αργότερα τι εννοώ με αυτό. Για την ώρα πάντως το αίτημα της υπεράσπισης της αξιοπρέπειας στην εργασία είναι ένα κοινωνικό αίτημα το οποίο αργά ή γρήγορα θα βρει την πραγμάτωσή του. Σε ό,τι αφορά την Πρωτομαγιά και τους συμβολισμούς της, μπορεί οι συμβολισμοί της Πρωτομαγιάς να έχουν υποχωρήσει σε κάποιους, να ταυτίζουν πολύ την Πρωτομαγιά με μια αργία η οποία προστίθεται στις άλλες, αλλά η Πρωτομαγιά είναι εκεί και ο πρωταρχικός συμβολισμός της είναι αυτός που ξέρουμε όλοι και που δεν θα σβήσει βέβαια ποτέ, όσο οι άνθρωποι έχουν συνείδηση των σχέσεων, των κοινωνικών σχέσεων και του οικονομικού ρόλου που καλούνται να παίξουν σε μια κοινωνία, και όσο έχουν επίσης συνείδηση της εκμετάλλευσης που υφίστανται οι άνθρωποι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία για να ζήσουν.
Υπήρχε περίοδος στη χώρα μας όπου αυτά τα ζητήματα είχαν ρυθμιστεί με έναν τρόπο, θα λέγαμε, καλύτερο σε ό,τι αφορά στο θεσμικό κομμάτι, κύριε Καζάκο? Υπήρχε η εποχή εκείνη που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ήταν θωρακισμένη στο πλαίσιο του εφικτού, λέμε πάντα έτσι, η εργασία στη χώρα μας?
Κοιτάξτε, μία σχετική θωράκιση άρχισε να χτίζεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, αλλά και με τις εθνικές νομοθεσίες. Σε αυτό έδωσε και κάποια όθηση η Ευρωπαϊκή Ένωση με το κοινωνικό της δίκαιο, σε μια εποχή μάλιστα κατά την οποία δεν υπήρχαν τα πιζογυρίσματα που υπάρχουν τώρα, το ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκαιο. Και θα έλεγα ότι στη χώρα μας μια σημαντική στιγμή ήταν η δεκαετία του 80 με τον συνδικαλιστικό νόμο, ο οποίος ισχύει με τροποποιήσεις και αλλοιώσεις μέχρι σήμερα, και βεβαίως στην αρχή της δεκαετίας του 90, συγκεκριμένα το 1990, με το νόμο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη διαιτησία. Θα έλεγα ότι αυτή ήταν η ακμή της εθνικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την θεσμική διάπλαση των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας. Έκτοτε, από το 1995 και εδώ, θυμάστε όλη εκείνη την ιδεολογία της απασχολησιμότητας από την κυβέρνηση Σμίτη,
ναι.
Και βεβαίως με την κατασυκοφάντηση του συνδικαλισμού, όχι απαραίτητα των συνδικαλιστών μόνο, αλλά κυρίως της ιδέας του συνδικαλισμού. Γιατί οι όποιες καταχρήσεις είχαν σημειωθεί στο συνδικαλιστικό πεδίο, σε καμία περίπτωση βέβαια δεν δικαιολογούσαν όλη αυτή την εκστρατεία,
ναι,
κατασυκοφάντησης της ιδέας του συνδικαλισμού, η λειτουργία της οποίας είναι κέρια για τις κοινωνίες.
Ξέρετε κάτι, την εποχή που αναφέρθηκε για πρώτη φορά η απασχολησιμότητα από τον Κώστα Σιμίτη, πολλοί αναρωτιόντουσαν τι ακριβώς σημαίνει. Είναι αυτό που ζούμε τώρα. Κάποιοι διορατικοί το είχαν εντοπίσει, ωστόσο δεν είχαν κατανοήσει τις διαστάσεις του, στο σημείο που φτάσαμε.
Ναι, και αν θέλει κανείς να συνοψίσει πού οδήγησε όλη αυτή η εκστρατεία κατά της εργασίας, γιατί η ιδέα της απασχολησιμότητας ήταν μια ιδέα που στρεφόταν εναντίον της εργασίας οπωσδήποτε. Αν θέλει λοιπόν να συνοψίσει κανείς στο πού, το πού οδήγησε όλη αυτή η εκστρατεία, θα λέγαμε ότι είναι αυτή η ακραία επισφάλεια της εργασιακής σχέσης, ακραία σήμερα, μια επισφάλεια η οποία εκφράζεται με τις λεγόμενες συμβάσεις σκουπίδια, με προσωρινές δουλειές, κακοπληρωμένες, με ατελείωτα ωράρια, με μαύρη εργασία, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν παγώσει ουσιαστικά, με συλλογικές συμβάσεις και διαιτησία που από το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η πρώτη κυβέρνηση αλλά και συνεχίζει τώρα η δεύτερη, ακροτηριάζονται συστηματικά. Και ενισχύεται επίσης συστηματικά η ατομική σύμβαση εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα. Αν σκεφτούμε ότι η ατομική σύμβαση εργασίας είναι η παρένδυση της βίας και της ανομίας της εργασιακής σχέσης, μπορούμε εύκολα να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει όλη αυτή η μετάθεση του κέντρου βάρους από το συλλογικό στο ατομικό.
Ναι.
Από τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην ατομική σύμβαση εργασίας. Και θέλω να σας πω ότι όλα αυτά έχουν μία εμπράγματη μορφή στην κατάσταση των ανθρώπων. Προχθές μόλις ο ΙΟΒΕ, αν θέλετε το think tank του ΣΕΒ, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνάς του, που λένε ότι 4 στους 10 Έλληνες αντιμετωπίζουν τη φτώχεια.
Ναι.
Αυτό και μόνο είναι ενδεικτικό για το πού έχουν φτάσει τα πράγματα. Και βεβαίως δεν μπορώ παρά να θυμηθώ και ένα από τα διλήμματα που θέτει το κυβερνητικό κόμμα για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Ένα δίλημα που λέει ή μεταρρυθμίσεις ή συνέχιση των μεταρρυθμίσεων ή οπισθοδρόμηση. Ένας κριτικός νους θα έβλεπε σε αυτό το δίλημα, που είναι βέβαια πλαστό και θυμίζει ολίγων τις οργουελικές ανατροπές όπου του τύπου πόλεμος είναι ειρήνη, δεν μπορεί παρά να παρατηρήσει ότι όλο το τελευταίο διάστημα, εξαιρώ την περίοδο των μνημονίων που είναι μια ειδική περίοδος, ας την ονομάσω έτσι για την ώρα για λόγους συνεννόησης, όλη αυτή την περίοδο από το 2019 και εδώ έχουμε να κάνουμε στην πραγματικότητα με αντί μεταρρυθμίσεις και με μία βάναυση, οπισθοδρόμηση σε ό,τι αφορά τη διαθεσμική διάπλαση των εργασιακών σχέσεων. Έχουμε τώρα πλέον, ή θα έχουμε από 1η Ιουλίου, αν για να είμαστε ακριβέστεροι, εβδομάδα των 6 ημερών. Έχουμε ήδη με την παράλληλη απασχόληση 13 ώρες ημερήσιας απασχόλησης, που δείχνει ότι το 8ωρο πάει περίπατο. Λίγο πιο πριν είχε νομοθετηθεί η παροχή 2 ώρες δωρεάν για τον εργοδότη εργασίας, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, για κάθε ημέρα, και το αντάλλαγμα που θα έπρεπε να δίνει ο εργοδότης πίσω θα ήταν κάποια ρεπό ή μια αύξηση των ημερών της ετήσιας άδειας αναψυχής, για να μπορούν οι εργαζόμενοι, οι Έλληνες εργαζόμενοι, όπως το είχε διατυπώσει τότε ο κύριος Χατζηδάκης, τότε υπουργός εργασίας, να μαζεύουν τις ελιές τους. Μας είπε με άλλα λόγια ότι η 10ωρη εργασία απελευθερώνει. Ποιες, αν θέλετε, συνδηλώσεις έχει αυτή η διατύπωση.
Όλα το περιγράψατε και είναι αυτό που αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι στον εργασιακό τους χώρο. Εγώ θέλω να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση, νομίζω προκύπτει από όλα αυτά που ακούσαμε. Είπατε και εσείς νωρίτερα και τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ, ότι 4 στους 10 Έλληνες αντιμετωπίζουν τη φτώχεια. Σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση, που είναι ο βασικός δείκτης ανάπτυξης σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, κύριε Καζάκο, δεν σκέφτονται εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν για το πώς θα πορευτούμε και στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων, αλλά και των αμοιβών στο χώρο εργασίας, ότι δεν θα υπάρχει αυτή η περίφημη κατανάλωση αντίθετα με την αύξηση του πληθωρισμού και την αύξηση του κόστους ζωής. ζωής, μπορεί να υπάρχουν άλλες συνέπειες.
Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας, γιατί δεν πρόκειται μόνο για αντικοινωνική πολιτική. Όλα αυτά τα μέτρα που περιγράψαμε έτσι αδρομερώς στοιχειοθετούν, συνθέτουν μία αντικοινωνική πολιτική, η οποία όμως συγχρόνως, και αυτό είναι το παράδοξο, είναι και αντιοικονομική πολιτική. Γιατί συμβαίνει ακριβώς αυτό που είπατε. Mm-hmm. Σε χώρες όπως η δική μας, το 70% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος προέρχεται από την εσωτερική ζήτηση. Mm-hmm. Η εσωτερική ζήτηση έχει καταρρεύσει ήδη με τις πολιτικές του δεύτερου μνημονίου και τις πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 2012, με στόχο τότε διακηρυγμένο να φτάσουν οι μισθοί στα επίπεδα των γειτονικών χωρών των Βαλκανίων, mm-hmm. Βουλγαρίας κλπ. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο κατάφεραν. Βάλτε αν θέλετε το κατάφεραν σε εισαγωγικά, διότι ακριβώς η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι
επισήμως
η δεύτερη
πια.
Χειρότερη,
ναι.
Επισήμως πια, λίγο πιο πάνω από την αγοραστική δύναμη των μισθών στη Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Όλα αυτά επετεύχθησαν με μια συστηματική πολιτική αποδόμησης των συλλογικών συμβάσεων και των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων ήδη από το δεύτερο μνημόνιο. Αλλά επίσης ένας κριτικός νους θα παρατηρούσε ότι από το 2019 και εξής, που δεν έχουμε πλέον τις δουλείες ενός μνημονίου, οι όποιες επιλογές στο θεσμικό πεδίο, στη θεσμική διάπλαση των εργασιακών σχέσεων, είναι ελεύθερες επιλογές της κυβέρνησης. Δεν την αναγκάζει κανείς να πάρει όλα αυτά τα μέσα.
Δεν είναι μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της, λέτε, τότε με τα μνημόνια που είχαν τις τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι ελεύθερη επιλογή της πλέον. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχουμε πια ένα μηχανισμό συλλογικών συμβάσεων εργασίας που να εγγυάται σχετικώς αξιοπρεπείς όρους εργασίας και μία πρωτογενή διανομή του παραγόμενου προϊόντος στην οικονομία μέσω των μισθών που συμφωνούνται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δηλαδή σε ένα πεδίο όπου η διαπραγματευτική ισχύ εργοδοτών εργαζομένων είναι, αν θέλετε, κατά προσέγγιση, ή να το πω αλλιώς, κατά προσέγγιση μπορεί να εγγυάται δίκαιους μισθούς, όσο είναι αυτό.
Έχουμε να δούμε διαπραγμάτευση, κύριε καθηγητά, εδώ και
ακριβώς.
Πάρα πολλά χρόνια. Και...
Ακριβώς.
Και ειδικά...
θα πρέπει να το ζείτε τώρα με αυτό που ονομάστηκε διαπραγμάτευση για τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι για το τι τρέχει αυτή τη στιγμή μεταξύ των σωματείων της ΕΡΤ και της διοίκησης της ΕΡΤ, αλλά είναι και αυτό απολύτως ενδεικτικό για το πού πάει το πράγμα.
Είμαστε ενημερωμένοι ότι έχει σχέση πάντα με τις ενημερώσεις που μας κάνουν οι εκπροσωποί μας σε αυτή τη διαπραγμάτευση.
Με τους οποίους συνεργάζομαι για τα θέματα αυτά και ξέρω από πρώτο χέρι
ακριβώς.
Τι γίνεται ακριβώς.
Ναι.
Και επίσης να προσθέσω ότι έχει ακροτηριαστεί η διαιτησία του ΟΜΕΔ, που είναι ένας επικουρικός μηχανισμός, χάρη στη λειτουργία των οποίων είχαμε και συλλογικές συμβάσεις. Mm-hmm. Σήμερα τι συμβαίνει. Αν ο εργοδότης δεν θελήσει να συνάψει μια συλλογική σύμβαση εργασίας, η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να πάει στον ΟΜΕΔ. Και επομένως στη θέση της συλλογικής σύμβασης εργασίας που δεν θα συναυθεί, δεν μπορεί να μπει μια διαιτητική απόφαση.
Μάλιστα.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι η ρύθμιση των όρων εργασίας, μισθολογικών και μη μισθολογικών όρων, γυρνάει στα χέρια του εργοδότη.
Ακριβώς.
Ο οποίος αποφασίζει με εργαλείο την ατομική σύμβαση εργασίας. Αυτή την παρένθεση της βίας και της ανομίας που εξήγησα πριν.
Και τα ζήσαμε και πολύ εμείς στο χώρο του τύπου αυτά τα χρόνια. Και το πληρώσαν, ναι.
Ακριβώς.
Οι εργαζόμενοι σε αυτό το χώρο, ναι.
Και μένει ως ελάχιστη εγγύηση πια ο κατώτατος μισθός, του οποίου η αγοραστική δύναμη έχει πάρει τον κατήφορο, και στον κατήφορο αυτό δεν υπάρχει κανένας είδους ανάσχεση.
Μάλιστα. Εγώ μένω σε αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι τεράστιο. Πάντως περιγράψατε τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας. Το γεγονός ότι παίρνετε την πλευρά, τη θετική.
Θετικά ουτοπική.
Αντίληψη, ειδικά με την επαναφορά των εργασιακών σχέσεων σε επίπεδα ανεκτά για την αξιοπρέπεια, εγώ θα πω, ενός ατόμου. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
Να κάνω μία μικρή προσθήκη.
Παρακαλώ.
Γιατί αναφέρομαι σε θετική ουτοπία. Για σκεφτείτε λίγο. Η συλλογική σύμβαση εργασίας, το δικαίωμα απεργίας, το 8ωρο, η πληρωμένη άδεια αναψυχής ήταν στον καιρό τους αδύνατα πράγματα. Θεωρούνταν αδύνατα πράγματα. Θεωρούνταν ουτοπικά. Έγινε πραγματικότητα.
Έγινε πραγματικότητα.
Έχουμε όλους αυτούς τους θεσμούς, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ξυλώνονται συστηματικά. Προηγήθηκε βέβαια η λαιλασία της εργασίας από τα τρία μνημόνια. Και τη στιγμή που μετά τη λήξη θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να ξαναχτίζουμε αυτό που γκρεμίστηκε, έρχεται όλη αυτή η πολιτική, η οποία ακροτηριάζει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτησία και ενισχύει την ατομική σύμβαση εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, που μπορεί τώρα πια να επιβάλλει μέχρι και εργασία 6 ημερών. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι οδεύουμε ταχύτατα προς την εργασία των 7 ημερών. Το τι σημαίνει αυτό για την οικογένεια, για την ελληνική οικογένεια, για το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που έχει η χώρα, για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, μπορεί κανείς εύκολα να το καταλάβει.